Përshëndetje të nderuar dëgjues, ky është edicioni i lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqëroi Jun Krenare Cëbolli. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. 6 vdekur dhe 309 persona të infektuar me koronavirus në Kosovë. Shoqëria civile beson se prek ligji për qeverinë në Kosovë po neglizhohet për të mos humbur përfitimet ekzistuese. Serbia nisi sot fushatën e dhënjes së vaksinave të kompanisë Pfizer kundër COVID-19. Mbretëria e Bashkuar dhe Bashkimi Evropian arrin marrëveshje për tregti pas Brexitit. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në rast se qeveria në detyrë Kosovës të rinë të finalizoj projekt ligjin për qeverinë, atëherë ekzekutivi të ri do t'i pamundsoj emrimi i një numri të madh të ministrave e zëvendës ministrave, por përfaqësues të shoqërisë civile thonë se ky projekt ligj është duke u neglizhuar nga vetë institucionet, sepse në këtë mënyrë rrezikojnë të humbin përfitimet ekzistuese. Hollësit na sjell Luleta Krasniqi.
Edhe qeveria ardhshme e Kosovës, e cila do të dalë nga zgjedhjet e parakoshme parlamentare, pritet të ketë shumë ministra e zëvendës ministra, pasi që qeveria në detyrë nuk arriti të finalizojë dhe të dërgojë për miratim në kuvend projekt ligjin për qeverinë, i cili parashikte zvoglimin e qeverisë. Projekt ligji për qeverinë ishte nisuar në vitin 2018 nga qeveria udhëhequr nga Ramush Haradinaj. Në atë kohë ishte themeluar edhe komisioni për hartimin e këtij projekt ligji. Në gusht të këtij viti, qeveria e Kosovës e udhëhequr nga Abdulla Hoti kishte finalizuar projekt ligjin, por në një mbledhje të kësaj qeverie, zëvendës kryeministri Besnik Tahiri, si nisues i këtij projekt ligji, kishte treguar se e ka dërguar në Komisionin e Venecias për të marrë interpretim nga ky komision.
Duke qenë se nuk mund ta vendosim ligjin fillimisht në një kërkesë tek gjykata kushtetuese, veçanërisht sa i përket numrit të ministrive, atëherë kemi komunikuar drejt për drejt me Komisionin e Venecias, që paraprakisht ta kemi në interpretim dhe kemi arritur të sigurohemi se në seancën e tetorit do të kemi një përgjigje nga Komisioni i Venecias.
Radio Evropa e Lirë ka kërkuar nga qeveria e Kosovës që të marrë një përgjigje rreth këtyre rekomandimeve që mund t'i ketë dhënë Komisioni Venecias, por deri në publikimin e këtij teksti nuk ka marrë përgjigje. Projekt ligji për qeverinë përveç tjerash ka paraparë që qeveria e Kosovës të mos kishte më shumë se 3 zëvendës kryeministra dhe jo më shumë se 15 ministri. Me përjashtim, me propozim të mandatarit për formimin e qeverisë, mund të propozoheshin edhe 2 ministri shtesë. Me këtë projekt ligj, po ashtu kryeministri, do të mund të emrojë deri në 40 zëvendës ministra dhe jo më shumë. Grupi për studime juridike dhe politike thonë të kenë mbështetur këtë projekt ligj dhe kanë shtyrë përpara nevojën që Kosova të ketë një ligj të tillë. Pikërisht si shtot Arbëresha Logja, drejtoresh në këtë organizat, abuzimi që është bërë nga qeverite kaluara, duke formuar qeverit të mëdha.
Për kundër faktit që në qeverin Kurti, BV dhe LDK e olën drastikisht numrin e ministrave, por dhe zëvëns ministrave, e njëta për sëri u kthye mbrapa, nëse mund të themi, në kuptim që qeveria Hoti është qeveria e dytë për nga numri më i madh i zëvëns ministrave dhe i ministrive.
Qeveria e Kosovës e udhëhequr nga ish kryeministri Ramush Haradinaj kishte më së shumti ministri nga të gjitha qeveritë pas luftës. Kjo qeveri numëronte 21 ministri, 5 zëvendës kryeministra dhe mbi 80 zëvendës ministra. Qeveria e Kosovës e udhëhequr nga ish kryeministri Albin Kurti kishte 15 ministri, 2 zëvendës kryeministra, kurse në përbërjen e saj qeveria nuk kishte më shumë se 33 zëvendës ministra. Ndërkësh qeveria në detyrë e Kosovës e udhëhequr nga Abdulla Hoti numëron 16 ministri, 4 zëvendës kryeministra dhe mbi 45 zëvendës ministra. Që të gjithë këta zyrtarë të qeverive kanë të punësuar edhe numër të madh të këshilltarëve të tyre politik, shofersi dhe të punësuar të tjerë. Nisur nga kjo, Logja thotë se është i domosdoshëm ligji për qeverinë, por që sipas saj një gjë e tillë po neglizhohet.
Ka pas tendencë që përsëri me abuzume me mafsinë e qeverisë, edhe nga kjo qeveri, dhe natyrisht që nuk ka qenë prioritet i kësaj qeverisë që të adreson këto probleme që kanë bënë me mafsinë dhe me aspekte tjera që lidhen me llogaridhënien dhe privilegjet e kabinetit qeveritar. Kështu që konsideroj që për atë arsye dhe ndoshta edhe është lënë pak pas dore.
Në opinion shpesh është ngritur edhe dilema se çka mund të punojnë të gjithë këta zyrtarë të qeverisë, marë parasysh edhe vendet me popullatë shumë të madhe, se sa Kosova nuk ka numër kaq të madh të punësuarve në postet nënministrore. Qeveria e Slovenisë me 2 milion banor ka 16 ministri, ajo e Estonisë 15, si dhe shteti me ekonominë më të fortë në Evropë, Gjermania, ka gjithsej 14 ministri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
europaelir.org.
Në mesnatën mes 24 dhe 25 dhjetorit, besimtarët katolik do të shënojnë festën e Krishtlindjes. Për shkak të situatës së krijuar nga pandemia e koronavirusit, shumë persona këtë vit do të festojnë larg familjes. Në vend të prezencës fizike, shumë shpresojnë që aplikacionet online do të mund të plotësojnë boshllokun në këtë ditë. Holsiti kuptojmë në materialin vijues. Këtë Krishtlindje, brejdhe nuk do të mungoj, zbukurimet nuk do të mungojnë, madje as biskotat e dhuratat, por qenit bashkë me familjen po. E kanë thënë të gjithë tashmë, këtë vit nuk mund të shënohet festa e Krishtlindjes si që mund të ketë madhë. Teksa koronavirusi, e besa edhe variantet e ti vazhdojnë të përhapen dhe autoritetet shëndetësore të mos din shumë për to, edhe festa e Krishtlindjes, sikur se shumë festa tjera familjare, fetare apo kombëtare të shënuara gjatë vitit, do të mund jetë më e zymt. Për Linda Gjokajn, festa e Krishtlindjes përbën një prej ditve më të rëndësishme në kalendarin e saj të festave. Edhe ajo e pranon se këtë vit asgjë nuk do të mund jetë e njëjtë dhe se do të vërej mungesën e shumë familjarëve, por shëndetja është në radhë të parë.
Për festa që me qenë festa më mirë dhe më sukseshme edhe që gjithë me u kënaqë dhe me kalu mirë, së pari duhet me pasë shëndetin, apo pikrisht për këtë, sidomos mos motra që është largë në Amerikë, ka tentu me ardhë, po për shkak të situatës, e ka pat arsyshme që me qëndru, njërë që gjithë me festu, së bashku po në distancë.
Për vojtën gjashme të regon edhe Rezart Alaska. Ajo ka thënë se ky do tjetë viti i parë që motra e saj që jeton njështë Kosovës do tjetë larg familjes për këtë fest. Përveç kësaj, ajo ka thënë se koronavirusi i ka penguar që të vazhdoj një tjetër tradit në fshatin e saj në Dobli Bar të Gjakovës.
Na për shdo vjetë jena mbledh të kisha, jena mbledh edhe kena vlu ven, edhe jena mbledh gjithë katuni jonë. Për shembull mas orës 8, gjithë jena mbledh te kisha, për çdo ditë gati. Ka pas njerëz që kanë ardhur prej vendeve tjera, kanë vizitu kishën, edhe si vjet kanë ardhur, edhe si vjet vlen, po domethënë numri i njerëzve është shumë më pak se vitet kaluara.
Monika Ndreca Coli i takon anës tjetër të rrëfimit. Për shkak të situatës jo stabile që ka krijuar koronavirusi në aspektin e udhëtimit, ajo tregon për Radio Evropa e Lirë se ka vendosur të mos vizitoj familjen e saj në pejk të herë. Kur e krahason ndjenjën në mes të Zvicrës dhe Kosovës për festa, vendlindja fiton.
Po, komendisë aty është, në Kosovë është pak ma ndryshe, kërë festojnë qëto festa është ma gjallënin. Këtu nuk jena shumë, aden bashkojmë, ledhen krejt familja që jena, po nuk është që jo që i shpirë të i festa vesin në Kosovë, po normal që kam e pas dalen prej festa në Kosovë, amo do shta kena mu mundu pak me bo pak ma festive, dhe pse aden s'po do na me mendu me qit vetën gjithë stres, me mendu të nkoa një Covid-i, jo sane, dhe që kalujnë një edhe këtë.
Në munges të pranis fizike, aplikacionet si Zoom, Skype, Google Meet, FaceTime e WhatsApp sunojnë të letësojnë organizimin në ditë si këto.
Qishu, unë përmendoj që është koha më i mirë tashna me i shfrytëzu të gjitha resurset që i kemi që na ofrohen online. Kështu që është Zoom-i dhe platformat të tjera të cilat janë në dispozicion edhe janë falë, se mos me i shudut e open efektin, nështë ajo të njëtën së me qenë fizikisht bashkë me dikë, po që kryojnë punë mire. Së dhe mos në kohë fest tash.
Njëtë, si Linda, edhe Rezarta ka thënë se familja e saj, po ashtu të tash frytëzoj këtë mundësi.
Na gjithmonë e kem një motër jashtë, edhe gjithmonë e lëshëm kamerën me ta për gjithë fest, një vëshë për Krishtlindje, po si dhe mos. Për Krishtlindje nuk i haro asoj kur gati me festu jashtë, Ama për çdo festë tjetër që e kem, zakonisht kontaktojmë çështo.
Donse, festë, dita e Krishtlindjes mund jetë dita më e ngarkuar për punëtorët e aplikacionit Zoom. Masa e kufizimit në gjithë botën mund të kthejë udhëtimin në veprim ilegal, duke komplikuar e anuluar planet për shumë kënd. Pjesëtarët e platformës Zoom kanë thënë më 16 dhjetor se do të largojnë kufizimin prej 40 minutave bisedë përgjatë festave të fund vitit, duke shtrirë konkurrencën me aplikacione tjera që ofrojnë këtë shërbim. Periudha e heqjes së kufizimit për biseda do të vlej nga dita e Krishtlindjes deri për festën e vitit të ri. Në natën mes 24 dhe 25 dhjetorit, i peshkëve i Kosovës Zot Gjergji ka njoftuar se vigjilia e festës së Krishtlindjes do të kremtohet sipas traditës me meshën e mesnatës vetëm në kishat familjitare. Në to është bërthirja që të mos marrin pjesë fëmijët dhe personat e moshuar dhe ata që kanë probleme shëndetësore të ndjekin meshën nga shtëpitë e tyre. Rezarta ka thënë se është njoftuar për mënyrën e shënimit të Krishtlindjes këtë vit dhe se do t'i respektojë masat. Përdalim nga herë tjera, menjëherë pas meshës së mesnatës do të shkojnë në shtëpi dhe nuk do të festoj deri në orët e hershme të mëngjesit me familjar, por do të lutet më shumë se sa në të kaluarën për kohë më të mira. Festën e Krishtlindjes do të shënoj edhe familje e majorit të forcës së sigurisë Kosovës, Ded Hiseni. Këtë vit, ai bashkë me gruan e ti, kanë vendosur që ta befasojnë vajzën e tyre me një dhuratë që e ka kërkuar gjatë. Por në një rëfim për Radio Evropa e Lirë, Hiseni rikujton kohën kur si 12 vjeçar, në kohën e luftës, bashkë me nënën dhe dy motrat e ti, kishin parë vdekjen me sy. Sot, si një oficer i suksesshëm i FSK-s, Hiseni vlerëson se historia e tij e dhimbshme e ka formësuar në atë që është sot. Në tërë këtë histori është të përfshirë dhe humanistja britanike Sally Becker. Gazetari Shkumbina me Gjeka i bisedoi me majorin e FSK-s në Prishtinë dhe në shtëpinë e tij të lindjes në Nec të Gjakovës. E dëgjojmë bashkë rëfimin.
Për Krishtlindje, Jora do të marrë dhuratën që e ka ndëruar që shumë kohë. Ded Hiseni nga Neci Gjakovës, bashkë me gruan Arbërien, janë ndërzuar tashmë. Ata do të pranojnë në shtëpinë e tyre një qenush për plotësuar dëshirën e vajzës së tyre 7 vjeçare. Por kjo fotografi e lumtur jete për majorin 34 vjeçar të forcës së sigurisë së Kosovës, 22 vjet më parë ishte vetëm iluzion. Kur nisi lufta në fshatin e tij të lindjes në vitin 1998, ai ishte vetëm 12 vjeçar. Deda dhe familja e tij pan vdekjen me sy si pasojë bombardimeve të forcave serbe. Një humanist nga Britania e Madhe, Sally Becker, arriti të hynte në fshat derisa luftimet po vazhdonin. Becker i kishte dhënë vetes një mision të madh. Ajo i largonte gratë dhe fëmijët nga zonat e luftës drejt kufirit në Shqipërinë. Një gjë të tillë kishte bërë edhe më herët. Pjesë e misionit për shpëtim nga Britanikja ishte edhe Deda bashkë me nënën dhe dy motrat e tij.
Kur jemi afru, ofër rasës së zogut të mbajmend si i vogël, atë është përmend si vend, jemi ndalë me pushu disa minuta. Kryesisht gratë dhe fëmit, që me vazhdu tutje. Aty pas një 5 minutave që kemi pushu, kanë fillu granatimet. Edhe jemi largu, po thuj se gjithë, do në thonë, ajo trema e eksplodimit edhe e granatave në atë ko.
Deda arriti të ikte, por jo nëna dhe dy motrat e ti. Se bashku me Bekerin, ato arrestuan nga forcat serbe. Arrestimi humanistës Beker u bëlajmë ndërkumtar. Deda kishte vazhduar rrugën e vetëm, pa e ditur se çfarë kishte ndodhur me familjen e tij.
Si duket, tash se edhe kam qenë shumë i ri në moshë, kam humbë dhe jam rëzu dikon gjatë vrapimit, dhe kam humbë dhe vetien, për disa, ndoshta minuta, orë, nuk e di, por e di që kur jam zgju, do me thonë, ka qenë terë. Pastaj kam vazhdu të poshtë, do me thonë, orientimi im kryesor kanë qenë dritat që u sheshin në qytetet, e larkta ose në fshatrat e larkta, edhe jam orientu në drejtim të dritave. Me një vend rrugës ka kam shku, e kam gjetë një stilograf, edhe kam shkru emnin tem në rroba, që kushdo që të më gjenë, mundet s'paku me më identifiku. Pastaj, duke vazhdu rrugën, e kam taku një vajzë me një ushtar.
I lumtur që kishte takuar shqiptar, Deda arrin të bashkohet me baban e tij, por ishte i pikëlluar se nuk i kishte parë motrat dhe nënën. Babai i tij ishte ushtar i ushtrisë lirimtare të Kosovës. Ai në bashkëpunim me të tjerët kishte bërë një plan të suksesshëm për ta shpëtuar gruan dhe dy vajzat.
Një prift në atë ku ka shku dhe e ka oshtin skenu si ngjarje që ja duhet më shku në kishë për me i ndjek disa rite fetare, pastaj ai prifti është zotu që do ta kthen aty. Gjë cila nuk ka ndodhur dhe ideja ka qenë me marrë dhe me transportu ato me pru deri në fshat. Ai prifti është arrestu, pastaj është maltretu dhe është maltretu nga forcat serbe në mënyrë brutale. Ai ka qenë Pater Marjani.
21 vjet pas mbarimit të luftës, Ded Hiseni është një ndër 2747 ushtarët aktiv të Forcës së Sigurisë së Kosovës, që u shëndrua në ushtri me 14 vjetor të vitit 2018. Rrugtimi i tij në Forcën e Sigurisë së Kosovës ka nisur në kohën e trupave të mbrojtjes së Kosovës në vitin 2005. Ai ishte njëri nga 12 kadetët e pranuar në qendrën për studime universitare. Kur diplomoi me 2009, ishte pjesë e gjeneratës së parë të kadetëve të diplomuar të Forcës së Sigurisë së Kosovës. Detyra pare i Senit ka qenë komandanti një batalioni në brigadën për reagim të shpejt në Pej.
Do me thonë ka qenë e ndjesia par pas qësus. Ajo ku në ka pjek pak ma tepër, për arsye se jo gjithë shka që mësën edhe në realitet është. Në ka mësu me qenë ma fleksibil, ma të kuptushëm.
Me shpallin e pavarësisë së Kosovës në vitin 2008, trupat mbrojtëse të Kosovës u transformuan në forcë të sigurisë, procesi i cili nga shumë ish luftëtar ishte konsideruar si shumë i dhimbshëm.
Ka qenë domethënë një tranzicion i dhimbshëm ku për shembull një major ose një nën kolonel është degraduar në tetar ose ushtar. Edhe motivin e ka pas shumë të lartë. Kjo na jep këneve një motiv shtesë për punën që kishim e bë, për arsye se ajo në tregoj ke përkushtimin në vazhdimësi të njerëzve që kanë qenë pjesë e luftës, pjesë e paqes, në ndërtim të institucione. Dhe ne, të gjithë së bashku, jemi mundu që në maksimum mi u përgjigj këti lloj përkushtimi.
Shumë shtete, duke përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britaninë e Madhe, Turqinë, e kanë mbështetur FSK-n me pajisje ushtarake dhe edukimin e kuadrit të saj profesional. Major Hyseni ka përfituar nga ky partneritet duke kryer trajnime në Shtetet e Bashkuara.
Dy trajnimet kryesore që kanë përfunduar atje, përkundër tjerave të shkurtra që kemi marrë në kohëna të ndryshme, ka qenë kursi kapitenëve të karrierës, ka qenë 6 muaj e disa ditë. Ai ka qenë më gjatë.
Aktualisht Major Ded Hiseni është i angazhuar në Ministrinë e Mbrojtjes. Ai koordinon bashkëpunimin me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për aktivitetet dhe trajnimet të FSK-s, që realizohen përmes zyres e koordinimit të mbrojtjes së SBA-ve. Përgjatë 10 vjetëve karrierë, Ded Hiseni është graduar 4 herë, duke qenë një shembull suksesi në këtë forcë. Përderisa FSK-ja po kalon në fazën një dekadë të konsolidimit në ushtri, ambicjet e Major Hisenit janë të mëdha.
Padyshim, shkollimet, duhet me vazhdu shkollimet, është shumë e rëndësishme për një oficer që synon suksesin në tarmen që me vazhdu shkollimet.
22 vjet pasi përjetoi tmerrin, Majori Ded Hiseni mendon se historia e tij personale dhe admirimi që kishte për luftëtarët e lirisë janë ato që e kanë formësuar në atë që është sot. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkumbin Ahmet Xhekaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Arkat e pushtetit në Maqedoninë e Veriut janë goditur rënd nga pandemia e koronavirusit. Pjesa më e madhe e komunave thonë se vazhdojnë të jenë të varura nga ndihma e qeverisë. Zyrtarë të këtyre institucioneve tregojnë për Radio Evropa e Lirë se si kriza financiare u pamundson shumë vendime, pavarësisht se procesi i decentralizimit të pushtetit në këtë vend ka filluar më 2005. Hollësit nga Shkupi i sjell Zarjeta Hajro Jahjaga.
Kryetarët e komunave në Maqedoninë e Veriut thonë se kriza e shkaktuar nga pandemia e koronavirusit edhe më shumë ka përkeqësuar gjendjen financiare të arkave të pushtetit vendor. Përderisa pjesa më e madhe e komunave edhe pas 15 viteve nga decentralizimi i pushtetit thonë se kanë probleme stabilitetin financiar, përkatësisht ata mbeten të varura nga ndihma e qeverisë. Ndërkohë nga ministria e veçqeverisjes lokale kanë bërë të ditur se tashmë ky dikaster ka përgatitur një strategji për zhvillimin e ekuilibruar rajonal. Goran Milevski, ministri i veçqeverisjes lokale në Maqedoninë e Veriut, ka bërë të ditur se dikasteri që përfaqëson është duke punuar në hartimin e një programi të ri për decentralizimin e komunave, edhe atë gjatë periudhës kohore 2021-2026, për të cilin janë bërë më shumë konsultime me përfaqësues të dikastereve përkatëse dhe sektorin civil. Ministri Milevski ka theksuar se në bazë të këtij programi mundësohet konsolidimi i komunave në aspektin financiar, duke vënë fokusin në përmirësimin e shërbimeve përmes zgjerimit të decentralizimit, përkatësisht duke ridefinuar blok dotacionet. Përderisa pjesa më e madhe e komunave janë shprehur se kanë probleme serioze për sa i përket stabilitetit financiar. Parsuren vetë shkalla më e lartë e decentralizimit fiskal dhe jo vetëm delegimi i kompetencave. Dhe nëse vjen deri tek delegimi i kompetencave, fillimisht duhet decentralizuar mjetet në pjesën e investimeve kapitale, thot Maksim Dimitrievski, kryetari i komunës së Kumanovës. Ai shton se kriza e pandemisë ka paksuar të ardhurat në arkat komunale, ndërkohë që janë rritur shpenzimet. Me vetë fillimin e krizës së pandemisë së koronavirusit, ne si komunë kemi ndarë mjetet në një vlerë shumë serioze, që t'jemi efikas në luftën për frenimin e përhapjes së koronavirusit, siç është dezinfektimi masiv i objekteve në më shumë institucione komunale, sigurimi i paketave ushqimore për kategoritë më të ndjeshme sociale e tjerë. Më duhet të theksoj se pandemia ka lënë gjurmë serioze në aspektin negativ ndaj ekonomisë, përkatësisht ka goditur më shumë kompani që veprojnë në komunën tonë, të cilat prodhojnë për tregun e vendit dhe atë evropian, siç është industria e kopuseve, kështu që të ardhurat në arkën komunale dukshëm janë paksuar, thot Dimitrievski. Nga ana tjetër, Alaudin Zeqiri, ish kryetari i komunës së Studeniçanit në rrethinën e Shkupit, profesor universitar për Radio Evropa e Lirë, thot se autoritetet e qeverisë për të rritur efikasitetin e komunave, madje që ata të kenë një menaxhim efikas edhe në kushtet e pandemisë, duhet të investojnë në profesionalizimin e kuadrit që është angazhuar si pjesë e administratës komunale dhe jo vetëm hartimin e programeve.
Mos ekipimi administrativ do thotë i kuadrit njerëzor do thotë nëpër komuna që nuk kanë do thotë atë sam do më thonë në punësat e duhur, me trenimet e duhur, atë do thotë si do thotë këto ndryshime që vinë do thotë në fazat të ndryshme, që ti do më implementojnë dhe zbatojnë do thotë në sferën praktikë.
Në këtë drejtim, kryetari komunës së Kalvadarit, Mitko Janqe, për Radio Evropa e Lirë, thotë se komuna e tij mbështet dy komuna fqinje rurale, të cilat kanë probleme financiare për të punësuar staf më të gjerë administrativ. Për shembull, ne ndihmojmë komunën e Rosomanit, mbulojmë sektorin e zjarfikësve, si dhe në aspektin e kuadrit administrativ mbulojmë këta komuna me inspektor arsimor ose inspektorët e ndërtimit. I ndihmojmë në këtë aspekt sepse buxheti i komunave është shumë i vogël dhe ata nuk arrin të mbulojnë harxhimet me mjetet të cilat arrin të mbledhin në arkën komunale, thot Mitko Janqev, kryetari i komunës së Kavadarit, duke theksuar se faza e decentralizimit fiskal aplikohet me shumë vështirësi veçanërisht në komunat e vogla dhe ata rurale. Do theksuar se decentralizimi i pushtetit në Maqedoninë e Veriut ka filluar në vitin 2005, ndërkohë që në vitin 2011, të gjitha komunat hynë në fazën e dytë të decentralizimit, përkatësisht decentralizimin fiskal, duke marrë më shumë kompetenca në lëmin e arsimit, kulturës dhe mbrojtje sociale. Por komunat thonë se kanë shumë vështirësi në këtë aspekt. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në ditët e fundit në presidencë, presidenti amerikan Donald Trump ka shfrytzuar të drejtën e tij për falje, duke shtuar në listën prej 29 personave edhe ish-këshilltarët e tij të dënuar, Paul Manafort dhe Roger Stone. Si demokratët, ashtu edhe republikanët kanë kritikuar këtë vendim të tij. Për më shumë mullësi, dëgjojmë raportin e përgatitur nga Kestrin Kumnova.
Presidenti amerikan Donald Trump ka falur ish menaxherin e fushatës së tij për president Paul Manafort, ish këshilltarin Roger Stone dhe vjerrin e djalit të tij Charles Kushner. Manafort është dënuar me 2018 në hetimet për ndërhyrje ruse në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 në Shtetet e Bashkuara. Trump paraprakisht ka ndryshuar edhe dënimin me burgim për Stone, i cili është dënuar se ka gënjur Kongresin. Ata janë në mesin e 29 personave që kanë përfituar nga drejta e Trumpit për falje para se të largohet nga zyra presidentit. 26 prej tyre kanë fituar falje të plotë të mërkurën brëma, derisa 3 të tjerëve u janë ndryshuar dënimet. Ndryshimi i dënimit zakonisht vetëm zvoklon kohën e qëndrimit në burg, mirëpo nuk largon tërësisht dënimin. Falja është mundësi që i ofrohet presidentit përmes së cilës të falurit i kthehen disa privilegje, sikurse e drejta për të votuar sërish. Presidentët zakonisht bëjnë publike vendimet për falje në ditët e fundit të udhëheqësisë. Trump e ka shfrytzuar këtë mundësi më pak se sa secili president amerikan i historisë moderne përveç presidentit George Bush. Falja e Trumpit e ka kursyer ish menaxherin e fushatës së tij Paul Manafort nga 7 vjet të gjysmë burgë për mashtrime financiare dhe komplot për të penguar hetimet për veten. Ndërka që Roger Stone është shpallur fajtor për gënim të Kongresit rreth përpjekjeve të tij për të kontaktuar webfaqen WikiLeaks, e cila ka publikuar emaila që kanë dëmtuar rivalen demokratet të Trumpit me 2016 Hillary Clinton. Falja tjetër ka shkuar për Charles Kushner, manjat i patundshmërive, i cili është babai i burrit të Ivanka Trumpit, Jared Kushner. Ky i fundit është këshilltar në shtëpinë bardh. Adam Schiff, udhëheqës i demokratëve në Komitetin për Inteligjencë të Dhomës së Përfaqësuesve, ka thënë përmes Twitterit: "Falja e Trumpit tani kompleton skemën e korrupsionit të paligjshëm deri në pikën e fundit", ka thënë Schiff. Ndërkohë senatori i parë republikan që ka kritikuar vendimin e Trumpit ka qenë Ben Sasse. Ai ka thënë përmes një deklarate se të dënuarit nga shteti, sikurse Manafort dhe Stone, kanë shkelur vazhdimisht ligjin dhe kanë dëmtuar amerikanët. "Kjo gjë është e kalbur në themel", ka thënë mes tjerash ai.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Institucionet shëndetësore në Kosovë kanë njoftuar se nga sëmundja COVID-19 që shkakton koronavirusi i ri kanë vdekur edhe 6 persona. Të njëjtë në raportin ditor të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, thuhet se nga 1287 mostra të testuara janë regjistruar si të infektuar me koronavirus 309 persona, që prej 13 marsit e deri më 24 dhjetor në Kosovë janë regjistruar 49866 raste me koronavirus. Prej tyre 1200 pacientë kanë vdekur dhe mbi 38000 kanë mposhtur sëmundjen. Kryeministri në detyrë i Kosovës Abdullah Hoti tha se së bashku me IKSHP-n kanë hartuar një plan të veprimit për vaksinim kundër koronavirusit të ri që do të nisë të zbatuari kur të arrijnë vaksinat, por nuk tregoi se kur do të ndodhë një gjë e tillë. Gjykata themelore në Prishtinë ka dënuar me 6 vjet burgim Nenad Arsish nga Çaklavica në akuzat për krime lufte kundër civilëve, ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë avokati mbrojtës Dejan Vacic. Ai tha se do ta kundërshtojë vendimin e themelorës në gjykatën e apelit, pasi sipas tij nuk ka mundur të vërtetohet se klienti i tij të ketë kryer krimet për të cilat akuzohet. Arsish akuzohet për trajtim çnjerëzor të Jakub dhe Skënder Shales në lagjin e Mshirë të Prishtinës gjatë luftës në Kosovë. Akt akuza thotë se ai ka rrahur, torturuar dhe detyruar të pinin alkool dhe të këndonin këngë në e dashur sërbi, gjithmonë do të quaj e imja. Nenad Arsic u arestua më 22 tetor më 2019 kur hyri nga Sërbia në Kosovë dhe që nga jo kojshtë në paraburgim. Serbia ka nisur sot vaksinimin e popullatës së saj kundër koronavirusit duke përdorur vaksinën e kompanive Pfizer-BioNTech. Kryeministra serbe Ana Brnabić ka thënë se në mesin e personave të parë që do të vaksinohet do të jetë edhe ajo, me qëllim të rritjes së besimit publik në sigurinë dhe efikasitetin e vaksinës. Serbia ka pranuar rreth 5000 doze të vaksinës së krijuar nga Pfizer dhe BioNTech më 22 dhjetor. Nëse Serbia nuk ka miratuar ende përdorimin e vaksinave, ky shtet pritet të përdorë edhe vaksinën e prodhuar nga Rusia kundër koronavirusit. Sputnik 5 datë të Kinës Sinopharm për të siguruar më shumë doza për popullatën me 7 milion banor. Mbretëria e Bashkuar të Bashkimit Evropian kanë arritur marrëveshje për tregti pas Brexitit pas disa javësh bisedime intensive. Qeveria britanike ka thënë se marrëveshja përbën lajm fantastik. Dokumenti marrëveshjes që besohet se ka rreth 2000 faqe, duhet që nga të dyja palët të nënshkruhet deri më 31 dhjetor dhe të miratohet në parlamentet përkatëse. Kjo pasi në këtë datë Britania përfundon periudhën tranzitore pas largimit zyrtar nga Bloku Evropian në janar të këtij viti. Autoritetet e Tunizis kanë thënë se 20 migrant janë gjetur të vdekur më 24 dhjetor pasi anija me cilën po tentonin të dilnin në Evropë është përmbytur në mesdhe. 5 persona të mbjetuar janë shpëtuar nga autoritetet dhe janë duke u bërë kërkime për 20 të tjerë që besohet se janë të zhdukur. Një zëdhënës i Rojës Bregdetare ka thënë se shumica e viktimave janë nga Afrika subsahariane. Zona bregdetare afër portit të qytetit Sfax në Tunizi është kthyer në pikë të nisjes së njerëzve, të cilët ikin nga konflikti dhe varfëria e vendeve të Afrikës dhe lindjes së mesme në kërkim të një jete më të mirë në Evropë. Presidenti francez Emmanuel Macron nuk ka më simptomat të sëmundjes COVID-19 që shkakton koronavirusi, ka thënë zyra e Palatit Elize. Macron, 43 vjeçar, tani mund të dalë nga karantina pasi është vetë izoluar për 7 ditë, ka njoftuar kjo zyrë. Macron ka rezultuar pozitiv në koronavirus më 17 dhjetor, duke shtyrë autoritetet që të nisin përpjekjet për gjurmuar kontaktet e tij pas një morie vizitash që ka rezultuar me shefat e Bashkimit Evropian. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenare Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë me ju dëgjofshim.